dobio sam ostavku Nebojše Stefanovića na mesto predsednika gradskog odbora Beograd.
Aplaudirali su članovi glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke na objavu koju je pročitao lider naprednjaka i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Danima pre toga su stranački odbori zahtevali Stefanovićevu smenu sa stranačkih i državnih funkcija zbog nereagovanja na navodno prisluškivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u vreme kada je bio na čelu MUP-a. Kako je onda Nebojša Stefanović nepodoban za funkciju u Srpskoj naprednoj stranci, ali uspeo da zadrži ne samo mesto ministra odbrane na koje ga je predložila upravo stranka, već i potpredsednika vlade Srbije i šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti? Koji je put Stefanović prešao od jednog od najbližih saradnika lidera stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića do toga da ga stranačke kolege izbegavaju na sednici glavnog odbora, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa Između redova. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Kao da se ništa nije dogodilo, Nebojša Stefanović je nastavio da obavlja aktivnosti ministra odbrane. Samo dva dana nakon ostavke na mesto predsednika Beogradskog odbora SNS-a, najvećeg i najvažnijeg stranačkog odbora, pojavio se na koncertu umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod nazivom Budimo odgovorni, slušajmo klasiku. Divno veče na koncertu koji je čuveni ansambl darovao uz besplatan ulaz građanima, napisao je Stefanović na Twitteru. I dok je Stefanović slušao između ostalih melodija i Mozartovu noćnu serenadu i Haydnovu simfoniju, predsednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić mu je sa jedne nacionalne televizije uputio poruku.
A Nebojša je da pokaže marljivost, da pokaže koliko želi da se bori za Srbiju, i razume se, nije bio lak period ni za njega, i odanost i svoje zemlji pre svega, a naravno i političkoj stranci kojoj pripada.
Nebojša je već sutradan u javnim nastupima kao ministar odbrane nastavio da iskazuje odanost Vučiću.
Mi smo danas najjača sila od država bivše Jugoslavije, 61. na sajtu Global Firepower, prestigli druge, baš zato što smo imali dobru ekonomiju, zahvaljujući onim reformama koje je predsednik Vučić sproveo u ovoj zemlji, imali više novca da izdvajamo za naoružanje, da izdvajamo za ljude.
Upada u oči da je Stefanović u stranci prozvan za navodnu odgovornost za prisluškivanje predsednika pre nego što se o tom izjasnilo tužilaštvo, na primer. Kao i kako je moguće da Stefanović zbog takvih navoda bude nepodoban za stranku, ali jeste za vladu, tim pre što se nalazi na čelu Biroa za koordinaciju službe bezbednosti, zašto ga je upravo Vučić imenovao krajem 2017.
Glavni odbor jedne stranke može da se bavi unutar partijskim poslom, a ne može da se bavi radom institucije. I ne može da se bavi time šta će da rade sudovi i tužilaštvo.
To je bilo objašnjenje lidera SNS i predsednika države Aleksandra Vučića dato na TV Happy, a premijerka Srbije Ana Brnabić je na pitanje novinara o Stefanovićevoj budućnosti u vladi poručila.
Svim ostalim stvarima ćemo nastaviti da se bavimo unutar stranački. Kada kao stranka dalje donosimo neke odluke, tada ćemo ih saopštavati, ali zaista nekako špansku seriju toga nećemo praviti kao ozbiljna stranka i ja se na to više neću osvrtati.
Premijerka nije želela ni pre sednice glavnog odbora SNS-a da govori o radu Stefanovića.
Nikada u javnosti nisam komentarisala rad ministara, ni to sa kim sam zadovoljna, sa kim nisam zadovoljna, dakle mislim da to nije način da se vodi jedan tim. Sve što imam da kažem svojim ministrima, kažem ili na sednici vlade ili u četiri oka.
Da li je premijerka rekla nešto na sednici vlade ili u četiri oka Stefanoviću, za sada nije poznato, niti kako se stranačke kolege prema njemu ponašaju u vladi. Primetno je bilo da su na sednici glavnog odbora SNS-a oko Stefanovića bila prazna mesta. Do njega je sedela samo Biljana Popović-Ivković, nekadašnja Stefanovićeva savjetnica za medije, a potom i državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Što se tiče stranke, Vučić je 4. juna izjavio da je on odlučio da Stefanović ostane u partiji, iako su se lokalni odbori izjasnili suprotno.
Naši odbori su govorili šta žele, šta misle. Ja ne mislim da su uvek u pravu, kao što ne mislim da sam ja uvek u pravu. I tu smo da jedne druge korigujemo.
Već neko vreme se u delu medija i na društvenim mrežama spekuliše da postoji sukob između kumova Vučića i Stefanovića, da Stefanović želi da zameni Vučića, te da lider naprednjaka ne sme da smeni svoju nekadašnju desnu ruku, jer Stefanović navodno poseduje informacije ili materijal koji bi Vučića mogli da kompromituju. Ovo poslednje komentarisao je na TV Pink narodni poslanik i član predsedništva SNS-a Vladimir Đukanović.
Gledajte ljudi, da li ste vi normalni? Znači, da li ste vi normalni? Ako da je hteo, mogu ja ne znam šta da mu radi, ali ljudi, postoji ovde nekad nešto što morate da shvatite, neko je možda nešto i pozitivno radio u životu, pa i to se ceni. Gospodin Stefanović je i dosta toga pozitivnog uradio, uzmimo to pozitivno. Sad sve ovo drugo i sve te stvari i oko tog prisluškivanja i oko svega ovoga, ja lično sad kad bih rekao bih da, Aleksandar Vučić ima možda taj problem što je jako bolećiv čovjek, ali nismo mi da sudimo, na kraju krajeva gospod sudija i ovde postoje neke nadležne državne organe, ako tužilaštvo bude nešto pokretalo, sudovi pa neka rade svoj posao, nismo mi ti koji bi trebalo da sečemo glave.
Ali je istovremeno rekao i ovo.
U politici pre svega morate da imate realne ambicije, da shvatite koliki vaš je realni domet.
Stefanović je u više intervjua govorio da nema ambiciju da se kandiduje na mesto predsednika Srpske napredne stranke, kao ni da bude premijer. Čak je rekao da ne vidi sebe u vrhu stranke kada Vučić ne bude bio na njenom čelu. Vučić je naime od stupanja na funkciju predsednika Srbije više puta najavljivao povlačenje sa stranačke funkcije. Vučić je takođe svojevremeno govorio da će Stefanović sa mesta i u partiji i u državi ići kada i on, a Stefanović je poručivao da Vučić samo treba da okrene telefon i zatraži njegovu ostavku i imao bi je odmah. Nasuprot ovim scenarijima koji se pominju u javnosti o Stefanovićevom odlasku sa čela beogradskih naprednjaka, Slobodan Georgijev, direktor programa Newsmax Adria u Srbiji, u razgovoru za RS ocenjuje da to ima veze sa lokalnim izborima u Beogradu. On ne veruje da postoji sukob između Stefanovića i Vučića i dodaje da je afera prisluškivanja stara 2 godine i da je sada aktivirana.
Zbog toga što je bilo potrebno stranci da on ode iz beogradskog odbora, da bi se otvorio prostor za nove ljude koji bi trebalo da vode taj odbor i da se spremaju za beogradski izbor. Procenjeno je da on ne može da donese rezultat partiji u Beogradu. Ispostavlja se zapravo da je ono što radiš za stranku značajnije nego ono što navodno radiš za državu.
U istom danu kada je glavni odbor SNS-a prihvatio ostavku Nebojše Stefanovića, donio je odluku o pristupanju stranci Srpskog patriotskog saveza SPAS Aleksandra Šapića.
Dobrodošli, dragi prijatelji, u svoju stranku.
Poželio je Vučić dobrodošlicu Šapiću, koji je izabran za potpredsednika glavnog odbora stranke, a u javnosti se veruje da će naslediti Stefanovića na čelu beogradskog odbora. Pretpostavlja se da će Šapić biti Vučićev adut na lokalnim izborima u Beogradu. Sam Šapić tvrdi da on nije zamena za Nebojšu Stefanovića. On je za Newsmax Adria upravo u razgovoru sa Georgijevim rekao da su se događaji više spletom okolnosti poklopili, navodeći da neko vreme nije bilo sednice glavnog odbora zbog epidemije koronavirusa.
Mesto potpredsednika stranke, to je glavnog odbora, je bilo upražnjeno. Nisam ja nikoga zamenio, a Nebojša Stefanović je bio predsednik gradskog odbora.
U danu pristupanja SNS-u Šapić, koji je predsednik opštine Novi Beograd, nije dao konkretan odgovor novinarima na pitanje da li će voditi gradski odbor Beograda. Prema navodima medija, on će biti zadužen za Beograd u stranci do izbora novog beogradskog rukovodstva. Upitan ako je Stefanović sklonjen da bi se napravilo mesto nekom drugom u beogradskom odboru, zašto je bilo potrebno da se targetira saopštenjima stranačkih kolega, Georgijev odgovara, zato što bi onda trebalo da se kaže da neko nešto nije dobro radio.
A oni to naravno da ne mogu da kažu. Na šta bi ličilo da oni kažu mi u Beogradu nismo radili dobro. Pa neće biti onda da je samo Stefanović odgovoran. I ovako je zapravo napravljena ta medijska omča za njega. Ne sme da se govori mi nećemo pobediti. Nego izmislit ćemo neki razlog da bismo tebe smenili. ne zato što ti ne možeš da nam doneseš pobedu, nego eto zato što si možda radio stvari koje nisu dozvoljene. A kad ćemo saznati koje su to stvari? Pa dobro, to ćemo saznati nekad kad se sprovede neka istraga i tako u krug.
A kako je došlo do ostavke Nebojše Stefanovića? Glavni odbor vladajuće Srpske napredne stranke prihvatio je na sednici održanoj 29. maja u Beogradu ostavku Nebojše Stefanovića, aktuelnog ministra odbrane Srbije, na mesto predsjednika Beogradskog odbora te stranke.
I mi ćemo naše odnose da rešavamo unutar naše stranke. U našoj stranci, makoliko to neki voleli, nikada neće biti skidanja glava. Ovako ili onako, u našoj stranci će biti poštovanja koje se pokazuje prema svima, ali naravno i procenjivanja svačijih grešaka i polaganja računa.
Ostavci Stefanovića, koju je Vučić objavio na sednici glavnog odbora, prethodili su višednevni zahtevi lokalnih odbora za njegovu smenu. Neki odbori nisu ni navodili razloge, neki su imali obrazloženje da već duže vreme ne obavlja dobro svoju stranačku funkciju i da je usled brojnih afera, a pre svega afere prisluškivanja, ugrožena bezbednost predsednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Pojedini odbori tražili su i smenu Stefanovića sa ministarske funkcije. Međutim, o toj ostavci, kao ni o smenama u izvršnoj vlasti, kako je novinarima rekao potpredsjednik stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, nije se raspravljalo na sednici glavnog odbora.
Nismo govorili i nismo raspravljali o novim kadrovskim rješenjima, već je predsjedništvo ovlašćeno strane glavnog odbora da u narednom periodu izabere poverenika ili povereništvo, a na kongresu stranke ćemo birati u sklopu biranja rukovodstva stranke i predsednika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu.
Tužilaštvo za organizovani kriminal je u januaru otvorilo predistražni postupak zbog neovlašćenog prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako je sam Vučić izjavio, sumnja se da su ga prisluškivale domaće službe. Ingerenciju na tim službama ima upravo Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem je čelu bio Nebojša Stefanović. Ministar policije Aleksandar Vulin nedavno izjavio da u 1882 prisluškivana razgovora predsednika Srbije i članova njegove porodice sa 26 lica koja su bila pod operativnim obradama nije bilo ni jednog elementa prekršajnog ili krivičnog dela. Vulin je 19. marta na Pinku rekao da su delovi MUP-a zloupotrebljavali ovlašćenja.
Što odu kod nadležnog sudije, traže od njega mogućnost prisluškivanja ovog ili onog lica, kažu, znate, on je kriminalac ovakav onakav, mi tražimo mere da bismo pratili njegove kriminalne aktivnosti, sudija vam izda odgovarajuće rješenje. A vi to radite ne zato što je taj neko kriminalac, već zato što znate da će se čuti sa Aleksandrom Vučićem ili nekim od članova njegove porodice.
Vučić je krajem maja u pomenutom TV intervjuu rekao da je prisluškivanje predsjednika države definicija državnog udara.
Zato što je neko mislio da će moći da prikupi ucenjivački materijal i da će moći da kaže, e, ajde ti, čiča, sad se skloni odavde, vreme je za nas. Da, neko od mojih saradnika i istovremeno neki od stranaca. To bez stranaca nije išlo.
Međutim, Vučić do sada nije objavio ko je u pitanju od njegovih saradnika. Svojevremeno izjavio da ne misli da je ministar odbrane Nebojša Stefanović uvezan sa organizovanim kriminalom, ali da mu zamera na, kako je rekao, objektivnoj odgovornosti. U medijima su se zahtevi lokalnih odbora za smenu Stefanovića povezivali sa februarskim hapšenjima članova kriminalne grupe Veljka Belivuka, koja je bila aktivna u vreme kada je Stefanović u prethodnom mandatu bio ministar policije. Aktuelni ministar policije Aleksandar Vulin rekao je da postoje indicije da je Belivukov klan imao pojedine ljude u policiji koji su ga štitili. Krajem aprila Stefanović je i saslušan u tužiloštvu na predlog bivšeg funkcionera u MUP-u, koji se sumnjiči da je pomagao članu Belivukovog klana tako što mu je usred istrage vratio zaplenjeno vozilo, što je on negirao i dodao da je sve radio po nalogu tadašnjeg ministra policije Nebojše Stefanovića. Stefanović je na tom saslušanju negirao da je povezan sa ovim slučajem koji se odnosi na moguću trgovinu uticajem. U vreme kada se sumnja da je Vučić prisluškivan, u MUP-u je kao bliska Stefanovićeva saradnica radila Dijana Hrkalović. Ona je u maju 2019. podnela ostavku na mesto državne sekretarke i potpisala potpisala sporazumni raskid radnog odnosa. Dijana Hrkalović je saslušana krajem februara. Međutim, njen advokat je za portal Insider izjavio da joj nisu postavljena pitanja u vezi sa grupom Veljka Belivuka, kako su mediji spekulisali, već da li poznaje Slavišu Kokezu. Kokeza, tadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, saslušan je zbog navodne povezanosti sa ekstremnim navijačima Fudbalskog kluba Partizan, uhapšenim zbog ubistava, otmice i trgovine drogom. Vučić se jednom prilikom na TV Prva osvrnuo i na Dijanu Hrkalović.
Što se tiče Dijane Hrkalović, u njoj ne mislim ništa dobro, o Nebojši Stefanoviću imam bolje mišljenje. I o tome je na nama da razgovaramo na našim stranačkim organima.
Predsjednik Vučić i premijerka Brnabić su se u odvojenim intervjuima na Pinku osvrnuli i na to kako su ocenili da je Stefanović u opoziciji danas najveća zvezda i novi politički heroj.
Govore o tome već dva mjeseca. Jedan od njih kaže, bit će smenjen zbog slika Danila Vučić i zbog prisluškivanja Vučića. Pa zbog toga bi trebalo da bude uhapšen. To bi bio zločin da je radio. Ja sam siguran da nije. Inače ne bih razgovarao sa njim.
Vide jeli, kao nekog koga su uzeli u svoju zaštitu, što je neverovatno zato što su ljudi dali njemu nadimak slina.
Sam Stefanović se dugo nije oglašavao da bi 19. maja rekao da je u svojoj karijeri radio u skladu sa zakonom.
Nisam nikad učestvovao u bilo kakvim aktivnostima koje bi ugrozili niti predsjednika Vučića, niti članove njegove porodice. Da li sam pravio greške u svom radu? Sigurno. Za svoje greške sam uvijek spreman da odgovaram.
Stefanović je 24. maja u pisanoj izjavi naveo da sa Vučićem ima iskren odnos i da je sve što je naučio u politici naučio od Vučića. Dodao je da se opozicija bavi stanjem u SNS-u i njegovim odnosom sa Vučićem.
Moj odnos sa Aleksandrom Vučićem je samo naš. Taj odnos je iskren i podrazumeva zajedničku borbu za bolju i jaču Srbiju, ali i bolju i jaču Srpsku naprednu stranku. Uostalom, sve što sam naučio u politici, naučio sam od njega.
On je tada naveo da sprovodi svaku Vučićevu odluku. O Stefanovićevoj smeni se spekulisalo još pri kraju njegovog mandata na mestu ministra policije. Kada je nakon izbora formirana nova vlada u oktobru 2020. on je ipak ostao u vladi, ali je dobio ministarstvo odbrane. Derokada Stefanovića i Aleksandra Vulina na čelu ovih ministarstava bila njegova ideja, a ne tadašnje mandatarke Ane Brnabić, priznao je sam Vučić. On je kao lider najjače stranke u vladajućoj koaliciji predlagao kandidate za ministre ispred SNS-a, ali je tada negirao da se Stefanovićevo prebacivanje u ministarstvo odbrane može posmatrati kao kazna, podsjećajući da i sam nekada bio ministar odbrane.
Nije Ana to predložila, ja sam predložio. I veoma sam zadovoljan načinom na koji je gospodin Stefanović opremio naše policijske snage. I ako bilo ko misli da je kazna odlazak u ministarstvo odbrane, ja moram da vam kažem da je to na neki način moje ministarstvo i ako neko hoće da kaže da je kazna, neka razmisli o tome.
Mandat Nebojše Stefanovića kao ministra policije obeležile su i brojne afere. Dok je bio ministar, policija se nije odazvala na pozive građana kada je grupa maskiranih osoba nezakonito srušila privatne objekte u Sava Mali u centru Beograda u izbornoj noći 24. aprila 2016. Na tom mestu sada niče državni projekat Beograd na vodi. Stefanović je tada govorio.
Svakako da niko iz vrha policije zaista nije izdao bilo kakvo naređenje kojim se naređuje nešto protivzakonito. Ali kada dođe do ugrožavanja života policajaca, kao na primjer kada imamo isečene naponske kablove, onda zaista policija ne postupa, znači ne prilazi tom delu dok se ne otkloni opasnost po živote policajca.
Ali
izlazi na teren kao što je patrola Savske konvencije izašla na teren.
Poznat je i po tome što je tužio dva medija zbog natpisa o rušenju u Sava Mali u kojima se pominjalo i njegovo ime. Policija je u vreme njegovog mandata na poljoprivrednom dobru Jovanjica pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Tada je zaplenjeno skoro 650 kg osušene marihuane i preko 65.000 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju težine 3954 kg. U jednoj od dve optužnice u slučaju Jovanjica obuhvaćeni su i pripadnici policije, Bezbednosno-informativne agencije i Vojno-obaveštajne agencije, optuženi da su bili prsten zaštite vlasniku ovog poljoprivrednog dobra. Jovanjicu su svojevremeno posećivali i ministar Aleksandar Vulin i član predsjedništva SNS-a Zoran Babić. Prethodno je u aferi Krušik uzbunjivač Aleksandar Obradović novinarima dostavio podatke koji pokazuju kako su pojedine privatne firme po povlašćenim cenama kupovala oružje iz državne fabrike Krušik. Među tim firmama je i kompanija GIM koja se vezuje za Branka Stefanovića, oca ministra Stefanovića. Nebojša Stefanović je tvrdio da se njegov otac nikada nije bavio trgovinom oružja.
Dakle, ništa u svom životu nisam uradio protivzakonito, apsolutno ništa. Uveren sam ni članovi moje porodice, apsolutno radili sve u skladu sa zakonom.
Vučić je na pitanje o Krušiku znao da odgovara i sa pa šta.
Ako nađete bilo koje krivično delo, da ne bih odgovarao na gluposti svakog bogovetnog dana, molim vas podnesite krivičnu prijevu pa da ide taj otac Nebojša Stefanović jedanput zauvek u zatvor, samo da to rešimo jedanput.
Afera Krušik nije dobila epilog, a Branko Stefanović je umeđu vremenu preminuo od posljedica koronavirusa. Stručna javnost je upozoravala i na to da je ministar Stefanović plagirao doktorat koji je odbranio na privatnom univerzitetu Megatrend. Stefanović je tvrdio da je doktorski rad pošteno uradio, poručivši da su navodi o plagijatu, napad sa političkom pozadinom i da reformu policije niko neće zaustaviti. Umeđu vremenu se ispostavilo da je diplomirao na Megatrend International Expert Consortium Limited, privatnoj firmi registrovanoj u Londonu, a da mu je Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu tu diplomu priznao kao fakultetsku.
Moji roditelji mi nisu školu u Londonu, ja sam se školu u Republici Srbiji. Predavanja su bila u Sava centru, su se održavala, dakle veliki broj ljudi ih išao na tom i u skladu sa zakonom je sve urađeno.
Univerzitet Megatrend saopštio je da je Nebojša Stefanović zakonito završio osnovne magistarske i doktorske studije na tom univerzitetu. Vučić je tada ocenio da je Stefanović sve uradio po zakonu, a za premijerku Brnabić su navodio Stefanovićevoj diplomi bili glupost. Nijedna od ovih afera nije uticala na Stefanovićevu poziciju ni u vladi, ni u stranci. Nebojša Stefanović je u politiku ušao kao član Srpske radikalne stranke, čiji je lider haški optuženik Vojislav Šešelj. U toj stranci je bio zamenik generalnog sekretara Aleksandra Vučića. Na parlamentarnim izborima 2007. izabran je za narodnog poslanika. Bio je jedan od osnivača Srpske napredne stranke proistekle iz Srpske radikalne. Osim članstva u predsjedništvu i čelnog mesta u Beogradskom odboru, u SNS-u je jedno vreme bio i potpredsednik stranke. Nakon izbora 2012. izabran je za predsjednika Skupštine Srbije, gde je ostao do aprila 2014. Na to mesto predložio ga je Aleksandar Vučić, rekavši da će tu funkciju obavljati u duhu jedinstva i tolerancije.
Ali sam uveren da će se pre svega i u svakom trenutku držati ustava i zakona.
Želim da istaknem da ću na funkciji učiniti sve da u ovom domu vladaju i duh demokratije i tolerancije, gdje će jednako pravo uživati svi poslanici.
Nakon izbora 2014. kada je Vučić postao premijer, Stefanović je izabran za ministra unutrašnjih poslova, a od avgusta 2016. je i potpredsednik vlade Srbije. Krajem 2017. imenovan je za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na predlog Aleksandra Vučića. Na dužnosti ministra odbrane je od oktobra 2020. Govorio je da je ušao u politiku da nešto promeni.
Meni se čini da je Nebojša Stefanović i osvanuo na našem političkom nebu kao potreba da se SNS u toj svojoj transformaciji od radikalne stranke prikaže kao jedna umivena stranka.
Kaže za RS komunikološkinja Jelena Kleut.
I čini mi se da je po formi, svakako ne po suštini onoga što je govorio, on predstavljao to jedno mirno staloženo lice stranke na vlasti, s tim što je on uvek igrao tu ulogu dobrog đaka, nekoga ko prati ono što su odluke stranke i još važnije nekoga ko prati odluke i diktat predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Čini mi se onako slika koja se svima pojavi u glavi kada pomisle na Stefanovića, te su te konferencije za novinare u kojima je on onako jedan korak iza Vučića ili u Vučićevom zagrljaju, kao što smo mogli da vidimo, tako da čini mi se da je on i gradio taj svoj javni imidž kao u ostalom i svi drugi funkcioneri SNS kroz tu bliskost sa predsednikom i otuda onda zapravo tom dobrom đaku je uvek trebalo tapšanje po ramenu, iz toga je proizilazila i njegova popularnost.
Snimak kada je Vučić nakon predsjedničkih izbora 2017. privio Stefanovića na grudi u zagrljaj, koji pominje Jelena Kleut, postoje virala na društvenim mrežama. Slično se dogodilo i sa nekim od izjava Nebojše Stefanovića, kao što je na primjer ona iz oktobra 2016. kada je policija objavila da je u blizini roditeljske kuće premijera Vučića pronašla veću količinu oružja.
Mi smo povezali neka lica sa nekim prostorima, neka lica smo povezali sa nekim predmetima, neka lica smo povezali sa drugim licima koje su bile umešane u takva dela, ali kad bih vam rekao ko, gde, šta i kako, ja bih upozorio šta znam.
Pamti se i njegovo prebrojavanje demonstranata na antivladinim protestima u zimu 2018.
Ne možete vi staviti 8 ljudi po kvadratnom metru. Zna se tačno koliko može da stane. Na kraju krajeva imate od dvoje odraslih ljudi u zimskim jaknama. Stanite pa izračunajte, da vam ja ne kažem, izračunajte vi koliko može da stane, a da hodaju.
Dakle, broj redova ljudi koji se nalaze ovde, tih redova ukupno ima oko 120. Prosečno 35 ljudi u redu, dobijete cifru od 4200 ljudi.
Svojevremeno je, replicirajući opoziciji, pomešao pisce bajke Hansa Christiana Andersena i braću Grim.
Prosto mi se čini nekada ljudi pred spavanje, kad nemaju Andersen, braću Andersen ili bilo šta slično, uzmu i sami izmišljaju neke bajke koje posle plasiraju novine.
Ništa manje zapaženo nije prošlo ni njegovo pravdanje kada je napisao na Twitteru.
Lapsus lingve nastaje pod uticajem semantičke bliskosti. Moj je spontana reakcija na nečiju pojavu konfabulacije bogatih lažnih sećanja.
Iako je događaj od pre 15 godina, i ovih dana se prepričava njegovo uključivanje kao gledaoca u emisiju Utisak nedelje, kada je uoči lokalnih izbora u Beogradu jedan od gostiju bio Aleksandar Vučić.
Dobro večer, izvolite.
Dobro večer, Nebojša iz Beograda. Želeo bih da glasam za predlog broj 7.
Okay.
I zato što sam uveren da za gospodina Vučića Beograd nije tajna i da njegovo znanje i njegova energija, da kažem njegov graditeljski rekovih potencijala, su nova nada za sve Beograđane, pogotovo nas mlađe, i siguran sam da ćemo biti sjajan gradonačelnik.
Hvala vam.
Kasnije za list Nedeljnik ovako objasnio taj svoj potez.
Ja sam se javio i predstavio svojim imenom. Javio sam se zato što je tada bio veliki broj nameštenih gledalaca, pa je u tim emisijama izgledalo da je 10-0 protiv Vučića. A hteo sam da pokažem da nije tako. Ali i ne samo to. Gde sam tada mogao da iskažem svoj stav? Ne samo ja, bilo ko iz tadašnje opozicije.
Komunikološkinja Jelena Kleut kaže da je Stefanović jedan od ministara koji od građana u javnomnjenskim istraživanjima dobijaju relativno visoku ocenu.
Međutim, čini mi se da je on zapravo igrao tu ulogu desne ruke ili prvog do predsednika, i za razliku, recimo, ukoliko uporedimo sada sa predstavnicima Srpske napredne stranke u parlamentu, koji imaju sasvim jedan drugačiji nastup, ili čak i ukoliko uporedimo sada sa ovim novim omladincima stranke proizišli iz akademije, on je, čini mi se, uvek imao jednu tu bezbojnost u političkom nastupu, i čini mi se da njegovo odsustvo sa političke scene, sve ukoliko i napusti ministarsku poziciju, neće ostaviti dubok trag dalje od afera koje su ga pratile sve vreme.
Nebojša Stefanović, dok je glavna tema u stranci i javnosti, ne pokazuje uznemirenost i nervozu u javnim nastupima. Odavao je smirenost i na sednici glavnog odbora stranke, na kojoj je prihvaćena njegova ostavka na čelu Beogradskog odbora, koji je godinama vodio. Da li će to biti dovoljno da utihnu glasovi protiv njega? Deluje da je nastupilo zatišje. Sam Stefanović je početkom godine u jednoj TV emisiji zabavnog tipa poručio:
ja sam tip koji ne priznaje izgubljenu bitku.
Dakle, ne postoji takva. Znači, samo možda ima ona koju još nisam dobio.
Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa između redova. Moje ime je Ljudmila Cvetković.
Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i vanjsko-političkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte na Balkanu, kaže za posebno izdanje podcasta Između redova Francis Fukuyama, profesor Univerziteta u Stanford i autor čuvene knjige Kraj historije i posljednji čovjek. On smatra da Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to otvara put Kini. Sa Francisom Fukuyamom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Najpre u ulozi Kine na Balkanu. Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da otplati ogroman kineski kredit od $1 milijardu za kontroverzni projekat autoputa, koji ju je doveo u tešku finansijsku situaciju. Ali Evropska unija je navela da ne vraća kredite trećim stranama. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Hoće li Kina zaista uzeti zemlju i imovinu na ime garancije, kao što se to desilo u Šrilanci?
I don't know enough about the specific language of the concession.
Nisam dovoljno upućen u tekst ugovora o koncesiji, ali znam da Kina često zahteva garancije u ugovorima o kreditima i da to jeste moguće. Ipak, Kina ima više opcije, kao i drugi zajmodavci, može jednostavno ispregovarati uslove ugovora, odložiti plaćanje i izmeniti kamatne stope. To su stvari koje obično rade zajmodavci u poslovanju sa državama koje upadnu u nevolje, tako da stvarno ne znam kako će odgovoriti u slučaju Crne Gore.
Skoro četvrtina crnogorskog duga, koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda, otpada na Kinu. Kineski zajmovi se ne nude sa povoljnijim kamatnim stopama od evropskih banaka. Sam autoput u Crnoj Gori je izuzetno skup. Uz to, Kina uslovljava davanje kredita angažovanjem svojih kompanija na projektima, prodajom svog materijala, a upitan je i kvalitet njihovog rada. Kako onda Kina uopšte mami zemlje u dužničku zamku?
Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju jer nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Bilo je pokušaj da se napravi konzorcijum zapadnih banaka i kompanija koje bi ga finansirale, ali kada su banke na kraju napravile ekspertizu, saopštile su da prihodi od tog puta jednostavno neće opravdati ogroman trošak i da ga neće finansirati. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17+1, 17 država jugoistočne i centralne Evrope plus Kina, gdje je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u države članici NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalno partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
Da li je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu? Ili se radi o oba ova aspekta, dakle naklonosti ka autoritarizmu i lokalnoj korupciji?
Pretpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih finansijskih podsticaja. Kina to radi na drugim mestima, ali ne mislim da možemo ukazati na konkretne primjere u ovom slučaju, što ne znači da se to nije desilo. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre. Da nešto razjasnimo, gospodin Đukanović je bio legitimno izabran, ali je sigurno neprikosnovena ličnost u crnogorskoj politici u posljednje dve decenije. Bio je u stanju da progura ovaj projekt uprkos protivljenju znatnog dela civilnog društva i aktivista u svojoj zemlji. Međutim, zbog velike unilateralne moći koju je imao, odobrio je projekt i uvukao celu zemlju u problem.
Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Peking je također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu, uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. Srpske vlasti su na velika zvona hvalile Xi Jinpinga pre godinu dana zbog medicinske pomoći, kao i nedavnog uvoza kineske vakcine. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mestu bivše kineske ambasade, uništene u NATO bombardovanju 1999. godine. Postavlja se pitanje kako će se povlađivanje Kini odraziti na evropski put Srbije.
To je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv Europske unije koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz Istočne Evrope. I to oklevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene jer, kao u slučaju Crne Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti, upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaruju kratkoročne benefite jer su u mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje, ali nažalost većina toga se nikada ne ostvari.
Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije kada je Tito balansirao između Zapada i Istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
Mislim da je u pitanju oboje. Svaki lider u toj situaciji bi pokušao da okrene ove različite strane jednu protiv druge. Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Ali imamo i unutar Evropske unije autoritarne i populističke režime kao u Mađarskoj, Poljskoj. Veoma su snažni takvi pokreti čak i u zemljama razvijene demokratije poput Italije i Francuske.
Da ne govorimo o Sjedinjenim Državama. Bivši predsjednik Donald Trump bio je deo ovog populističkog pokreta. To je nešto što pogađa mnoge demokratije danas i mislim da je to možda najveća pretnja demokratskoj praksi u zapadnim zemljama u dužem periodu.
Čini se da je to za Kinu odlična prilika da uznemirava i iritira Evropsku uniju i Zapad u celini. Nekadašnji evropski komesar za proširenje Johannes Hahn nazvao je balkanske zemlje potencijalnim kineskim trojanskim konjima među budućim članicama Evropske unije. Kakve su posljedice i za balkanske zemlje i Evropsku uniju s obzirom da Kina i Rusija pokušavaju da iskoriste vakum stvoren zamorom od proširenja unutar Evropske unije?
To znatno ograničava Evropsku uniju jer njena spoljna politika mora da se vodi konsensualno. Ako se jedna članica, kao recimo Mađarska, usprotivi kritikovanju tretmana Ujgura ili kršenju ljudskih prava koje sprovodi Kina ili njenoj politici u Hong Kongu, onda će bilo koja mera Evropske unije biti blokirana. To čini ove kineske upade, kako bi ojačala uticaj u istočnoj Evropi, veoma efikasnim sredstvom u cilju ograničavanja političkog delovanja EU.
Postoji li opasnost da balkanske zemlje, pre svega Srbija i Crna Gora, upadnu u kinesku orbitu jer njihovo pristupanje Evropskoj uniji nije verovatno u doglednoj budućnosti? Da li Evropska unija čini stratešku grešku podižući lestvicu za pristupanje, što primorava zemlje pretendente da traže alternativne opcije jer shvataju da je pridruživanje Evropskoj uniji daleka budućnost?
To je opasnost, ali postoje dobri razlozi zašto Evropska unija želi da očuva minimum standarda za prijem novih članica. Mislim da su Mađarska i Poljska, kao što ste pomenuli, primer nazadovanja unutar Evropske unije potkopavajući mnoge evropske vrednosti i ideale kada je reč o vladavini prava i slično. To je oslabilo Evropsku uniju kao svetionik liberalne demokratije u svetu. Tako da postoji dobar razlog za oprez kod prihvatanja novih članica koje se nisu kvalifikovale kada je reč o izgradnji institucija.
Kao što u Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja, na Balkanu se javlja na neki način zamor od čekanja. Raširen je osjećaj u regiji da ove zemlje nikada neće biti deo Evropske unije i da će se u budućnosti kretati prema ruskoj ili kineskoj sferi uticaja. Možete li zamisliti da će u nekom trenutku balkanske države napokon postati deo Evropske unije ili ne?
Ja to mogu da zamislim. Mislim da su neke balkanske države napravile velike korake u poboljšanju svojih institucija. Dobar primjer je Severna Makedonija koja je rešila spor sa Grčkom, prihvatila novo ime, ima novu reformsku vladu, postala je članica NATO-a i mislim da je to polazna tačka za svaku zemlju koja osjeća zamor da poboljša svoje institucije. To nije samo gest dobre volje zarad EU, već nešto što je dobro za samu zemlju. Mislim da je potrebna takva vrsta reformi i ako se mogu ubrzati, to će pomoći i poziciji ovih zemalja u Evropskoj uniji, a i njima samima da dostignu nešto što liči na istinsku vladavinu prava.
Ali, nažalost, Severna Makedonija je izolovan primjer. Ne znam koliko ste upoznati sa balkanskom politikom, ali ove godine će biti obeleženo 30 godina od raspada Jugoslavije i ratova koji su uslijedili, a preovlađujući narativ i odnosi između država nasljednica su skoro isti kao uoči raspada Jugoslavije. Inače, dobri susjedski i regionalni odnosi su preduslov za prijem u Evropsku uniju. Mnogi su pesimistični kada je reč o budućnosti ovih zemalja, pogotovo uspostavljanje istinskog mira, pomirenje i dobra saradnja na Balkanu.
Svestan sam tih prepreka za članstvo u Evropsku uniju i reformu institucija. Samo želim reći da je bilo primjera gdje su institucije ojačane i mislim da je pravo pitanje šta je alternativa. Da li je to jačanje autoritarne vlasti sa visokim nivoom korupcije i dopuštanje Rusiji i Kini da steknu jako uporište u toj regiji? Mislim da to također nije veoma privlačna alternativa.
Govorit ćemo kasnije o problemima sa kojima se suočava demokratija, ali nacionalizam je najsnažnija ideologija i politika na Balkanu, kao i nažalost u većem delu sveta. Zašto su nacionalizam i politike iz 19. veka i dalje toliko snažne u poređenju sa drugim političkim opcijama?
To je tačno, živimo u svetu osnaženog nacionalizma. Od nacionalizma smo se odmakli, barem u zapadnoj Evropi, nakon 45. godine, jer je doveo do dva svetska rata i užasno kolapsa evropske civilizacije. Nevolja je u tome što su mnogi ljudi zaboravili kako je izgledala situacija kada je nacionalizam izmakao kontroli. Balkan je to iskusio u ratovima 90-ih i ne mislim da iko želi da se vrati u tu situaciju tako da se nacionalistički političari igraju vatrom.
Da pređemo na međunarodna pitanja. Evropska unija je postigla u januaru investicioni sporazum sa Kinom, koji je kritikovan da Brisel na taj način povlađuje Pekingu, dok francuski predsjednik Emmanuel Macron poziva na evropsku stratešku autonomiju. Evropski parlament je u međuvremenu zaustavio ratifikaciju sporazuma. Sve u svemu, da li će to otežati usklađivanje politike Evropske unije i SAD-a prema Kini?
Mislim da neće. Smatram da je taj investicioni sporazum sa Kinom bio velika greška. Postoje brojni evropski političari koji su u zabludi misleći da Evropa može da balansira između Kine i Sjedinjenih Država, okrećući jedne protiv drugih, da bira da sarađuje sa jednima, pa onda sa drugima u zavisnosti od pitanja. Mislim da Kina predstavlja formu totalitarne vlade koja je svake godine sve gora, otkako je Xi Jinping postao predsjednik 2013. Stoga će, kako vreme bude prolazilo, biti neizbežan sukob ne samo vrednosti, već i geopolitičkih interesa. Tako da mislim da Evropa nema drugi izbor, već da stane na stranu drugih liberalnih demokratija u suprotstavljanju kineskim totalitarnim postupcima i širenju geopolitičkog uticaja. Nadam se da će investicioni sporazum ostati zamrznut i da neće postati zakon u Evropi.
Međunarodna zajednica je postala opreznija prema namerama Kine nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Predsjednik SAD-a Joe Biden nastoji da stvori širu alijansu koja bi obuzdala Kinu. Da li će to onemogućiti ostvarenje kineskih geostrateških ambicija?
To je veliko pitanje za narednu generaciju, jer Kina je moćna i njen uspon će se nastaviti. Sve moćne države ispoljavaju svoj uticaj na razne načine i to je nešto sa čim će zapadne zemlje morati da se izbore u budućnosti. Mislim da je njihov problem što su često podeljene, kao što su Evropska unija i Sjedinjene Države sada po brojnim pitanjima poput investicionog sporazuma sa Kinom. Zapadne zemlje će moći da se odupru Kini samo ako se dogovore da sarađuju. To je projekat na kojem svi treba sada da radimo.
Da li će postpandemijski svet doživjeti duboke promjene u globalizaciji ka takozvanoj globalizaciji 2.0, što će voditi manjoj zavisnosti od lanaca snabdevanja iz Kine?
Mislim da je ta promjena počela pre pandemije sa strateškim razdvajanjem, što je mnogo više podstakla Kina nego Sjedinjene Države i Evropa. Kina je postala agresivna u svojoj spoljnoj politici na način na koji nije bila pre 2013. godine. Ispoljava teritorijalne pretenzije prema Indiji, u Južnom Kineskom moru i drugim oblastima, zatim nastoji da osnaži uticaj u međunarodnim institucijama. Stoga mislim da je prirodno da demokratske države reaguju na ovakvo širenje kineskog uticaja, jer kao što sam rekao, ta zemlja predstavlja potpuno drugačiji sistem vrednosti.
Postavlja se pitanje šta Kina želi na međunarodnom nivou, da dovede u pitanje postojeći zapadnocentrični globalni poredak traženjem većeg uticaja unutar njega ili stvaranje alternativnog međunarodnog sistema, što se može zaključiti iz inicijativa poput Šangajske organizacije ili BRICS-a, iako to nisu toliko koherentne asocijacije.
Mislim da možda ni sami Kinezi nemaju jasnu ideju o tome šta žele. Smatram da su se u mnogo čemu okoristili od postojećeg liberalnog poretka, jer im je omogućeno da izvoze u zapadne zemlje, što je bila osnova za njihov ekonomski rast u posljednjih 30 godina. S druge strane, oni jasno žele veći uticaj na međunarodne institucije. Stoga su pokrenuli inicijative kao što su Pojas i put, Azijska infrastrukturna investiciona banka, zatim nastoje da ubace što više svojih ljudi u brojne međunarodne organizacije, ne nužno da bi stvorili paralelni sistem, već da osiguraju da one služe interesima kineske spoljne politike.
Da li ideja Kimerike, reč je o terminu Naila Fergusona, definitivno pripada istoriji? Da li su SAD i Kina na putu sukoba koji bi mogao dovesti do novog hladnog rata?
Uvek sam smatrao da je smešna ova ideja da bi Kina i Amerika mogle zajedno da predvode svet. Ne možete imati dogovor između dve ideološki suprotstavljene zemlje o vođenju globalnih pitanja. Kina nema mnogo saveznika, dok ih Sjedinjene Države imaju. Stoga je glavni zadatak Vašingtona da uspostave dobre odnose i dele teret sa saveznicima, tako zapadne zemlje kao blok mogu da se suprotstave autoritarnom uticaju u različitim delovima sveta. U tom smislu su za Sjedinjene Države važni odnosi sa drugim demokratskim državama nego bilateralni sa Kinom.
Da li postoji opasnost od novog hladnog rata ili on već zapravo počeo, a da mi nismo toga ni svesni?
Zavisi kako definišete hladni rat. Mislim da raste mogućnost sukoba sa Kinom i da je to nešto što moramo planirati, zvali to hladnim ratom ili ne. Smatram da je značajna razlika u odnosu na hladni rat u tome što je rivalstvo između Sjedinjenih Država i Sovjetskog saveza uticalo bukvalno na svaku fazu odnosa. Istovremeno, danas postoje veoma snažni zajednički interesi u ekonomiji, trgovini i investicijama između Sjedinjenih Država i Kine, Evrope i Kine, što je drugačija situacija od hladnog rata kada je Sovjetski savez težio da bude autonoman. Dakle, još nismo dostigli taj nivo, ali je u toku razdvajanje i mislim da će se ono nastaviti.
Bilo bi veoma interesantno ako je moguće povući istorijsku paralelu. Da li bi se uloga Kine danas mogla uporediti sa pozicijom Nemačke uoči Prvog svjetskog rata? Naime, politička i ekonomska moć Nemačke počela je ubrzo da raste nakon ujedinjenja 1871. godine, nastojeći da preoblikuje svjetski poredak. Također je bila autoritarna zemlja poput danas Kine. Sve u svemu, težnja Nemačke za većim međunarodnim uticajem dovela je do Prvog svjetskog rata. Da li ta opasnost postoji danas, jer su Ujedinjene nacije u ćorsoka koji podsjećaju na društvo naroda stvoreno posle Prvog svjetskog rata, koje je bilo nefunkcionalno i nestalo je u trenutku kada je čovečanstvo skliznulo u Drugi svjetski rat?
Svakako da postoji određena paralela. Generalno mislim da bilo koja sila u usponu predstavlja pretnju globalnom poretku jer se sa promenom ravnoteže snaga menjaju i odnosi. Rastu ambicije država sa porastom njihovog bogatstva i vojne moći. Vidimo da se sve to dešava u slučaju Kine. No nisam siguran da treba posmatrati konkretno ovaj nemački model. U istoriji je bilo brojnih primjera u kojima je rast moći novih sila destabilizovao međunarodnu politiku. U izvesnoj meri to se dešava sa svim zemljama, ne samo autoritarnim. U periodu između 1989. i 2008. godine, kada su Sjedinjene Države bile dominantne, činile su takve stvari koje inače ne bi da je bila manja koncentracija moći u Vašingtonu, poput invazije na Irak. U tom smislu, to nije nešto što je specifično samo za Kinu. Svaka velika, moćna zemlja u usponu želi da demonstrira svoju snagu.
Predsjednik SAD-a Biden uputio je zlosutnu poruku u nedavnom obraćanju pripadnicima vojske u Virginiji, istakavši da njegov kineski kolega Xi Jinping veruje da će Peking posjedovati Ameriku u narednih 15 godina. Da li će Kina u određenom trenutku nadmašiti SAD kao vodeća svjetska sila?
To stvarno ne znamo. Sve zavisi od politike. Kina sada deluje veoma kohezivno i stabilno, ali da li će njen politički sistem ostati takav tokom naredne generacije, mi jednostavno ne znamo. Postoji verovatnoće da Kina u jednom trenutku pretekne Sjedinjene Države kada je reč o ukupnom brutodruštvenom proizvodu. Možda je to već učinilo ako se BDP meri prema parametrima kupovne moći. Međutim, Kina je još daleko od američkih prihoda po glavi stanovnika, a i suočava se sa značajnim demografskim iskušenjima jer se smanjuje broj stanovnika. To će vremenom neminovno dovesti i do pada ekonomskog rasta.
Vaša poznata knjiga Kraj istorije najbolje je oslikala duh vremena nakon pada Berlinskog zida 1989. sa procvatom demokratije i širenjem globalizacije. Sada smo umjesto kraja istorije svedoci povratka istorije, deglobalizacije umjesto jačanja globalizacije, kao i nazadovanja demokratije. Kako se to desilo? Kako je svet iz vrlo obećavajućeg vremena skrenuo u tmurno?
Well, there's many sources of that shift.
Postoji mnogo uzroka ove promjene. Uspon Kine bi se u svakom slučaju desio, što znači smanjenje utjecaja Sjedinjenih Država i Europe. Zatim do rasta populizma u zapadnim zemljama dovela je ubrzana globalizacija, što je izazvalo socijalne probleme. Također, ljudi su se s vremenom uljuljkivali, naviknuvši se na mir i napredak, što je podstaklo njihova veća očekivanja. To se desilo u Evropskoj uniji. Ona je jedna od najuspješnijih institucija u istoriji jer je stvorena da bi sprečila rat između Francuske i Njemačke koji je danas nezamisliv. Međutim, ljudi to prihvataju zdravo za gotovo i žele da Evropska unija čini druge stvari za njih i nisu zadovoljni ukoliko to ne ispuni. To je stalni problem u politici jer očekivanja ljudi stalno rastu, a institucije često nisu u stanju da ih ostvare.
Međutim, mnogi su u to vrijeme oduševljeno pozdravljali pad Berlinskog zida kao preteču demokratije i bolje budućnosti, dok je mnogo manje pažnje privukao brutalni obračun kineskih vlasti predvođenih reformistom Deng Xiaopingom sa studentima i disidentima na Tiananmenu nekoliko mjeseci ranije. Stiče se utisak da je tada zanemarena važnost tog događaja za sve što se kasnije dešavalo.
I'm not sure that that's the case. You know, there's a body of social science.
Mislim da to nije u pitanju. Postoji pravac u društvenim naukama o modernizaciji koji navodi da se aspiracije ljude mijenjaju sa višim prihodima i obrazovanjem. To se dešavalo u drugim autoritarnim zemljama u Aziji, Tajvan, Južna Koreja, Japan, koje su kasnije postale demokratske sa rastom i bogatstva. Stoga nije bilo suludo očekivati da se tako nešto desi u Kini. Ne radi se o tome da Kina ne bi mogla da se demokratizuje u budućnosti, već da su drugi faktori to onemogućili. Između ostalog uspon Xi Jinpinga, što se nije moglo predvidjeti.
The rise of Xi Jinping, which I don't think anyone necessarily would have predicted.
Ali figurativno govoreći, da li i dalje vjerujete u kraj istorije u smislu dominacije liberalne demokratije nad drugim autoritarnim tendencijama? Da li biste napisali istu knjigu sa istom tezom 30 godina nakon prethodne?
Kraj istorije nije bilo predviđanje šta će se desiti u globalnoj politici, već postavljanje pitanja o modernizaciji i kuda ona vodi. To je značenje pojma kraj istorije. Ako se istorija odnosi na proces modernizacije, onda se postavlja pitanje šta čini najmodernije društvo. U tom smislu ne smatram da je moj zaključak pogrešan. Postoji viši društveni nivo od liberalne demokratije kome možemo da težimo. Jedina zemlja koja tvrdi da je to dostigla je Kina, ali to ne može biti univerzalni model kome će stremiti ljudi širom sveta. Stoga je znatni deo mog zaključka i dalje validan. Drugo, na kraju knjige Kraj istorije postoji znak pitanja, što znači da nisam tvrdio da će se moje observacije nužno ostvariti. U knjizi sam u više navrata pominjao grčku reč timos, tačnije da bi težnja ljudi za priznanjem mogla usmjeriti politiku u pravcu koji bi ugrozio demokratiju u budućnosti. Čini mi se da se mnogo toga već dešava.
Ken Jovit je napisao 1992. godine knjigu Novi globalni nered, a ubrzo nakon toga Samuel Huntington je objavio Sukob civilizacija. Obojica su oštro kritikovana zbog prilično pesimističkih stavova. Međutim, skoro 30 godina kasnije, da li su obojica bila u pravu? Da li smo sada svedoci svojevrsnog sukoba civilizacija s obzirom na pretnju islamskog ekstremizma i produbljivanje tenzije između Zapada i nezapadnih sila u usponu?
West and rising non-Western powers.
U izvesnom smislu postoji sukob civilizacija sa muslimanskim svetom, ali to nije nalik hladnom ratu. Naime, čak i unutar muslimanskog sveta postoje duboke podele između sunita i šita, između liberalnije i konzervativnije forme islama. Stoga smatram da će to ostati regionalni problem iako ima muslimana širom sveta. Ipak, ova vera se neće širiti izvan zemalja koje su već istorijski i kulturološki već muslimanske.
Svedoci smo nazadovanja demokratije i uspona autoritarizma i populizma. Da li su autoritarizam i populizam uzrok posrtanja demokratije ili su samo simptom dubljih problema s kojima se demokratija danas suočava?
Radi se i o jednom i o drugom. Sve to je izraz društvenih i ekonomskih promjena od kojih su mnoge izazvane globalizacijom, ali istovremeno doprinose zaokretima u politici koji pak produbljuju te promjene.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova. Razgovor Dragana Štavljanina sa Francisom Fukuyamom možete gledati i čitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Podcast Između redova odnedavno također možete pronaći i na YouTube. Želimo vam ugodan ostatak dana.